Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyicilər. Texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Sən də qoşul, fikirlərini bildir, hədiyyəli sualın cavabını tap, qalib ol.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşte
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Gülər Əhmədova azadlığa çıxmalıdırmı? Hüquqşünaslar Ramiz Zeynalov və Müzəffər Baxışov Gülər Əhmədovanın azadlığa çıxması ilə bağlı yayılan fikirləri müzakirə edəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə məlumat verir. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksat-da və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində efirə gedəcək. Hortbörd P2-də yayımlanan RTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan hüquqşünas Müzəffər Baxışov studiyamızdadır. Müzəffər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə.
Və Ramiz Zeynalov, digər hüquqşünas, telefon xəttindədir. Ramiz bəyə də salamlayırıq. Ramiz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ramiz bəy, elə sizdən başlamaq istəyirəm, çünki sizin açıqlamalarınızda da buna rast gəlmək olar. Siz mətbuatı açıqlamanızda demişsiniz ki, Gülər Əhmədova azad olmalıdır və deputat mandatı geri qaytarılmalıdır. Niyə bu fikirdəsiniz? Lütfən əsaslandırın.
Mən Gülər Əhmədova ilə bağlı olan problem yaranan gündən bugünə qədər və bundan sonra da hesab edirəm ki, Gülər Əhmədovanın ümumiyyətlə deputat mandatından imtina etməsi həmən iş üzrə objektiv həqiqətin müəyyən olunması üçün atılan ilk və kişilərə məxsus olan bir addım idi. Gülər Əhmədova belə bir addım atmaqla iş üzrə objektiv həqiqətin araşdırılmasını və günahkarın cəzalandırılması, yəni Elşad Tabrulayevin cəzalandırılmasını tələbinə görə belə bir addım atmışdır. Və ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı olan o video görüntülər əvvəldən axıra qədər hamısı saxta olmuş, yəni saxtalaşdırılmış və bu səhnələrin əmələ gəlməsinin səbəbi Gülər Əhmədova ilə güya rəfiqəlik edən Sevinç Babayeva ilə Elşad Abdullayev arasında olan gizli danışıq əsasında baş verən və yazılan və qurulan səhnələr əsasında baş vermişdir. Və iqtidai istintaq dövründə Gülər Əhmədova dəfələrlə və onun vəkilləri dəfələrlə çıxış edərək həmən video görüntülərin saxta olduğunu, yəni onların montaj edildiğini, o montaj edildiği de bu arada dəfələrlə məlumatlar, ictimaiyyətə məlumatlar vermişler. Çok təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrinin heç birində lazımı qədər, heç olmasa cüzü də olsa Gülər Əhmədovanın müdafiəsinə qalxan bir qurum tapılmadı. Əksinə, belə bir kişi addımı atan deputata, yəni mandatından, onun toxunulmazlığını təmin edən mandatından imtina edərək, sinəsini qabağa verib, belə bir dələduza, belə bir saxtakara qarşı açıq mübarizə aparan deputatın müdafiəsi təmin edilmədi. Bu da oyla bağlı idi ki, Gülər Əhmədova deputat olduğu dövrdə çox aktiv bir deputat fəaliyyəti ilə məşğul olmuş və məhz ona görə bu müdafiə olunmadı ki, bu iqtidar yönümlü deputatlardan biri idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Gülər Əhmədova ilə deputat skamyasında, deputat kreslosunda oturan onun həmkarlarının da heç biri Gülər Əhmədovanın müdafiəsi ilə ələ qədər bir addım da olsun atmadılar.
Ramiz bəy, dediklərinizdən belə çıxır ki, Gülər Əhmədovanın heç bir günahı yoxdur bu məsələdə.
Qətiyyətlə mən bunu bildirirəm ki, Gülər Əhmədova ilə bağlı olan Erşad Abdullayevin irəli sürdüyü iddiaların Sevinç Babayevi ilə birlikdə yaratdığı saxta montaj olunmuş həmən video yazıntılardan başqa heç bir şey deyildir. Və məqsəd burada, bilirsiniz ki, Erşad Abdullayevi dindirən şəxslər var. Mən bunu müsahibələrinin dəfələrlə demişəm. Həmən şəxslər bu günləri də prezident aparatında əyləşiblər və Erşad Abdullayevi dindirirlər. Və eyni zamanda prezident aparatında oturan şəxslə yanaşı onun bir vasitə maddi maraqlarını təmin edən və onunla şəriklik edən şəxslər var ki, onlar haqqında mən müsahibələrimdə vermişəm, yəni gizli olsa da və mənə çoxu təsirlər olunub ki, bu adamlar haqqında mən bir daha müsahibələr verməyim. Həmin adamların marağı bir vasitə dövlət başçısına, onun qohuma qrəbəsinə qarşı və dövlətdə ikinci şəxs olan Ramiz Mehdiyevi bir vasitə vəzifədən götürülməsi, Azərbaycanda qarşılıq yaradılması və bilirsiniz ki, yaradılan o Milli Şura deyilən Milli Şura vasitəsilə Azərbaycanda seçkiləri, istədikləri istiqamətə yönətməkdən başqa bir şey olmamışdır. Gülər Əhmədova da bunun qurbanına çevrilmişdir.
Yəni, deyirsiz, iqtidarı dəstəklədiyi üçün müdafiəsiz qaldı.
Dəstəkləmək mən demədim. Gülər Əhmədova iqtidar yönümlü deputatdır.
Bəli.
Və bütün fəaliyyəti dövründə də iqtidar
yəni yeni Azərbaycan partiyasının üzvü idi.
İqtidarı ilə fərqlənən digər deputatlardan fərqli surətdə fərqlənən bir qadın deputat olmuşdur. Və mən buna görə də Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri onun müdafiəsi ilə əlaqədə bir addım da atmamışlar. Və əksinə yalan və böhtanlara daha da sürətləndirmiş, yalan və böhtanların daha da artmasına kütləvi informasiya vasitələrində rəvac vermişlər.
Aydındır, Ramiz bəy, lütfən xəttə qalın. Mən Müzəffər Baxışovun da fikirlərini öyrənmək istəyirəm. Ramiz bəyin dediklərinə, buyurun.
Ramiz bəyin nə dedi?
Gülər Əhmədovanın azad olunması ilə bağlı ümumiyyətlə iqtidar yönlü deputat olduğu üçün onun müdafiəsinə qalxmamaqları və onun qurban getməsi məsələsi. Buyurun.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən təbiətcə elə bir adamam ki, hər bir adamın ümumiyyətlə azadlıqda olmasını arzulayan bir insana. Amma bildirirlər ki, kütləvi informasiya vasitələrində Gülər Əhmədova olayına düzgün münasibət bildirilməyib, nə bilim onun tərəfini saxlamayıblar, eləmiblər. Əslində məsələni belə qoymaq düzgün deyil. Tamamilə doğrudur ki, bəli, böyük hayqü yaratdılar, elədilər Gülər Əhmədova ətrafında, yəni Milli Məclisin deputatı, həqiqətən Gülər Əhmədova Azərbaycan partiyasının
üzvüdür, özü
tamamilə və üzdə olan bir deputatıdır, həqiqətən mübariz bir deputatıdır. Yəni o bildirirdi ki, mən Yeni Azərbaycan partiyasının yürütdüyü siyasəti müdafiə edirəm və öz əqidəsinə indi daxilə mən deyə bilərəm, amma üzdə sadiq bir insan idi də. Yəni iqtidarı müdafiə edirdi və digər məsələlər bu. Amma iktidarı müdafiə edən bir deputat iktidar müdafiə eləmədi. Burada biraz məntiqsizliyə əmələ gəlir də. Burada bunu biraz düşünmək lazımdır. Yəni bu mən elə fikirləşirəm ki, bunu birisinin uşağına da desin, buna inanmayacaq. Əgər bu Amma... şəxs iktidarı müdafiə edən deputatdırsa, əslində iktidar onu müdafiə eləməlidir. Bu belə məsələnin bir tərəfi.
Amma onu demək istəyirəm Müzəffər bəy, fikirlərinizi yadınızda saxlayın. Ramiz bəyin dediyində o mənada həqiqət var ki, bu videolar önə çıxdıqdan dərhal sonra Yeni Azərbaycan partiyasının digər üzvləri həmin Gülər Əhmədov barəsində dəladus ifadəsini işlətmişdir.
Deməli belə çıxır ki, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri Ramiz müəllimdən fərqli olaraq həmin videoların həqiqət olduğunu qəbul ediblər də. Məntiq budur da, düzdürmü? Yəni Dembol orada deməli cinayət içində ekspert sərayları var və ekspert sərayları təsdiq edir ki, orada heç bir montaj yoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni rəsmi nə qədər ki rəsmi deməli ekspert rəyi var ki, və ekspert rəy verir ki, hansı şəkildə verir? Bəli, Ramiz müəllim mənlə mübahisə edə bilər ki, Azərbaycan reallığında ekspert rəyləri hansı şəkildə verir, hamıya bəllidir. Bu da ola bilər, amma nə qədər ki ekspert rəyi ləğv olunmur və ekspert rəy verir ki, burada heç bir montajdan söhbət gedə bilməz, tam həqiqəti əks edən bir video görüntülərdir. Digər bir məsələ. Bəli, Gülər Əhmədova hadisəsi baş verəndə çox hüquqşünaslar özünü hüquqşünas adlandıranlar, nə bilim, rüşvətə görə bu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bunun barəsində rüşvətə görə cinayət, bu korrupsiya cinayətidir. Yəni hətta o vaxtda mən dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələyə münasibət bildirdim ki, mən tam izah elədim ki, Gülər Əhmədova Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311-ci maddəsində nəzərdə tutulan rüşvət cinayəti, yəni bu fakt üzrə rüşvət cinayətinin subyekti ola bilməz. Çünki Gülər Əhmədovanın Elşad Abdullayev və digər şəxsi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputat seçmək səlahiyyəti yoxdur. Yəni buna bununla belə bir ittiham verilə bilməz. Və yaxud Gülər Əhmədova Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 307.2-ci maddəsi ilə də ittiham vermişlər cinayəti gizlətməyə görə göz Sevinc Babayev gizlədib və mən o ittihamı da əsassız hesab edirəm və düşünürəm ki, ona düzgün ittiham verilməyib. Digər bir məsələyə Gülər Əhmədovanın üzərində qalan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsindən verilən ittihamla bağlı, bəli, mən əvvəldən demişəm ki, onun əməli bu maddə ilə tövsif olunmalıdır, amma indiki halda, yəni konkret məhkəmə istintaqı başa çatandan sonra və Gülər Əhmədova barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü çıxarılandan sonra və cinayət işinin materiallarının kütləvi informasiya vasitələrində dərc mit materiallarla tanış olandan sonra mən indi tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, Gülər Əhmədovanın əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Yəni Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət tərkibinin əlamətləri yoxdur. Ramiz Zeynalovdan fərqli olaraq mən qətiyyətlə bildirmirəm, sadəcə iş materiallarına əsasən bildirirəm. Nəyə görə? Çünki Gülər Əhmədovaya ittiham verilib və həmin ittihamda Elşad Abdullayev zərər çəkmiş şəxs kimi tanınmayıb. Belə olduğu halda, deməli həmin cinayətdən hər hansı bir obyekt heç bir ziyan çəkmir. Dələduzluq cinayətinin obyekti də mülkiyyət münasibətləridir. Konkret halda, yəni əgər siz prokurorluq, siz Elşad Abdullayev həmin cinayət üzrə zərər çəkmiş kimi tanımırsınızsa, onda zərər bu cinayətdən, yəni 178.3.2-ci, yəni dələduzluq cinayətindən zərər çəkən yoxdursa, yəni obyektə ziyan dəyməyibsə, deməli obyekt yoxdur. Obyekt olmayanda cinayət tərkibinin elementlərindən biri cinayətin obyekti olmadığına görə cinayət tərkibi yoxdur. Belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 39.1.2-ci maddəsinin tələblərinə görə həmin cinayətin icraatına xitam verilməli idi. Yəni bu indiki mənim mövqeyimdir. Yəni cinayət işinin materiallarına əsasən.
Yəni Müzəffər bəy dediyinizdən belə başa başa düşdümsə belə anlayıram ki, yəni siz deyirsiniz ki, yenidən məsələ istintaqa qaytarılmalıdır və düzgün istintaq araşdırması olmalıdır.
Yox, biz istintaq yox. Bizim cinayət prosesi bizim cinayət prosesal məcəllə indi imkan vermir ki, deyək ki, indiki mərhələdə Gülər Əhmədovanın işini istintaqa qaytarsınlar. Yəni bizim cinayət prosesal məcəllə istintaqa qaytarmaqla müddəa nəzərdə tutulmuyor. Bizim cinayət məcəlləsində istintaq da deyil, o cinayət prosesal məcəllənin 318.2-ci maddəsi var. Orada prokurorun və yaxud da zərər çəkmiş işin təşəbbüsü ilə vəsadət verə bilər. Əgər ittihamı daha da ağırlaşdırmaq lazımdırsa, onda belə halda məhkəmə işə baxılmasını dayandırır və işi 10 gün müddətində iptara yeni ittiham verilməsi üçün, yəni daha ağır ittiham verilməsi üçün iptara araşdırma prosesi rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarır. Yəni bu başqa məsələdir. Bu iptal istintaqa qaytarmaq söhbəti yoxdur. İndiki mərhələdə deyək ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gülər Əhmədovun işinə baxanda artıq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Gülər Əhmədovun işinə cinayət icraatına xitam verməlidir. Yəni Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünü ləğv etməlidir və cinayət işinin icraatına xitam verməlidir.
Bəs rüşvət əməliyyatı, orada gedən pulların həcmi, o deputat mandatının alınıb satılması.
Müəllim, tamamilə siz doğru deyirsiniz. İctimai şuur da bunu qəbul edir Azərbaycanda ki, həqiqətən belə bir hal olub. Yəni hamı mən şəxsən Azərbaycanın bir vətəndaşı kimi 30 ildir mən hüquq mühafizə orqanlarından deməli fəaliyyət göstərən bir əlaqədə olan bir şəxs kimi 15 il prokuror olaraq çalışmışam, indi də vəkillər kollegiyasının üzvüyəm və 1984-cü ildən də məhkəmə prokurorluq nədir başım çıxır. Və Azərbaycanın bir iş nümayəndəsi kimi, yəni Azərbaycanın bir vətəndaşı kimi mən tam qəbul edirəm ki, digərlərindən fərqli olaraq həqiqətən Elşad Abdullayev aldanılıb. Onun deyək ki 500 min deyir, 1 milyon 500 min deyir, nə qədərsə pulu ondan alınıb və onu deputat
seçir.
Bəli, deputat seçilmə. Bəli, ona söz veriblər ki, deputat seçir. Bunu hamı bilir. Azərbaycanın mən həmişə bunu demişəm. Ən böyük xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, burada kim nə ilə məşğul olur hamı bilir. Kim 5 manat pul alırsa rüşvət onu da hamı bilir. Nəyə görə? Çünki o 5 manat aldığı pul, onun pulu yoxdur evdə. O gedir 5 nəfərə deyir ki, mənə 5 manat borc lazımdır. Mən filan kəsə pul vermək istəyirəm. O da filan kəs ondan soruşur ki, nəyə görə o pulu istəyirsən? Deyir filan kəsə verirəm. Ona görə o pulu ver. Mənim uşağımın filan işi var. Onunla əlaqədar. Yəni bütün Azərbaycan artıq bilir ki, hər hansı bir hüquq mühafizə orqanlarının müstəntiqi bir Məmmədov Məmməd Məmmədəsənovun işi üzrə ondan 5 min manat rüşvət aldı və onun işinin icraatına xitam verdi. Amma çox əfsuslar olsun ki, bunu kütləvi informasiya vasitələrində deyəndə deyirlər ki, gəl bunu sübut elə. Əslində bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur, çünki hamıya bəlli olan haldır. Cinayət prosessual məcəllənin 132-ci maddəsində deyir ki, əgər hal hamıya bəllidirsə, heç onu sübut etməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni bu hamıya bəllidir ki, Azərbaycanda deputatlar hansı qaydada təyin edilir, hansı qaydada deməli bu prosedurlar həyata keçirilir. Yəni mən yenə demək istəyirəm, mən tam inanıram ki, Elşad Abdullayev aldanılıb. Amma mənim inanmağım o demək deyildir ki, Gülər Əhmədova onu aldadıb. Gülər Əhmədova barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə ittiham hökmü
çıxarılıb. Ekspertiza.
Bəli, yo yo, bilirsiniz, o video materiallardan söhbət gedir. Mən başqa bir məsələyə, siz tutmadınız. Mən cinayət tərkibi müəllim, cinayətçinin materiallarına görə hal-hazırda Gülər Əhmədovanın əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Çünki cinayətin obyekti yoxdur. Bunlar işi veriblər. Deməli, bu cinayətdən kim zərər çəkib? Yoxdur bu, obyekt yoxdur.
Əgər obyekt salsaydılar,
obyekt olsaydı, əlbəttə sübutları, digər sübutları da olsaydı, bəli, onun haqqında hökm çıxarda bilərdilər. Obyekt yoxdur.
Sübut kimi həmin video materiallar və
onlar obyekti əvəz eləmir. Obyekt tamam, obyekt onlar qərar qəbul etməlidirlər ki, Rəşad Abdullayev 1 milyon 500 min ziyan deyib. Bu ziyan da, bu ziyana görə biz Gülər Əhmədovaya deyir, orada deyək ki, sübut ediblər ki, həqiqətən obyektiv cəhətin əlamətləri var, deyək ki, rüşvəti veriblər. Subyektiv cəhət var, deyək ki, qəsdən alıb, bilə-bilə daha doğrusu bu pulu alıb. Aldadı Elşad, deməli. Subyekt var, Gülər Əhmədova 14 yaşdan yuxarıdır, daha doğrusu 16 yaşdan yuxarıdır, həmin cinayətin subyektidir. Bu aydındır, amma obyekt yoxdur. Bunlar cinayətçini veriblər məhkəməyə. Orada Elşad Abdullayev və yaxud da digər şəxs həmin işdə zərər çəkmiş kimi tanınmayıb. Zərər çəkmiş olmayan mülkiyyət cinayətlərində deməli, hər hansı, sizin bu stolunuz oğurlamayıbsa, necə kiməsə gizli oğurluq verə bilərlər və yaxud da deməli, başqa bir oğurluq, soğunçuluq verə bilərlər və yaxud da quldurluq verə bilərlər. Axı, bu oğurlamayıb. Bu, buradadır axı. Bu da, bunlar da Elşad Abdullayev zərər çəkmiş kimi tanımayıblar və bunlar bildirmirlər ki, Elşad Abdullayev ziyandayıb.
Yəni siz demirsiniz ki, Gülər Əhmədova günahkar deyil.
Mən deyə bilmərəm onu. Mən deyirəm ki, mən günahkar təqsirlik məsələsini hər bir halda bütün şübhələr Gülər Əhmədovanın xeyrinə həll olmalıdır. İndiki halda əgər işdə şübhələr varsa, o Gülər Əhmədovanın xeyrinə olmalıydı və onun haqqında ittiham hökmü çıxarıla bilməzdi.
Ramiz bəy, buyurun sizin fikirlərinizi eşidək.
Müzəffər baxış, birincisi onu redaksiyada alqışlayır. Mən onun şəxsən tanış deyilik Müzəffər Baxışla. Ancaq mətbuat vasitəsilə onun məqalələri, müsahibələri ilə tanışam. Və prinsip etibarilə onu Azərbaycanda tanınmış və peşəkar bir hüquqşünas kimi qiyabı da olsa tanıyıram. Və ona görə də onun fikirlərin bəziləri ilə razılaşsam da, bəziləri ilə razılaşmıram. O ki, qaldı Gülər Əhmədovanın təqsirsizlik prezumpsiyasına görə barəsində işin icraatına apellyasiya məhkəməsində xitam verilməsi hissəsinə tamamilə boyuna razıyam. Yəni cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq indiki mərhələdə deyil, yəni hansısa mərhələdə deyil, məhz bu dəqiqə apellyasiya məhkəməsində iş baxılanda ağır cinayətlər məhkəməsinin hökmü olunmalı və ona bəraət verilməlidir. Və bəraətdən sonra məhz onun deputatlıq statusunun bərpası məsələsi qoyula bilər və bu da müsbət həll olunmalıdır.
Amma
Müzəffər Baxşın o bir fikri ilə razı deyiləm ki, belə bir fikri ilə ki, hər bir halda Azərbaycanda bütün deputatlar pulla, yəni ki, pulla, tanışlıqla seçilirlər.
Nəyə seçilirlər bəs? Necə seçilirlər?
Bəzi hallar bəlkə də ola bilər. Amma mən belə hesab etmirəm ki, kütləvi surətdə bütün deputatlar pulla və yaxud tanışlıqla seçilirlər. O ki, qaldı Elşad Abdullayevin deputatlığı ilə bağlı, mən hesab edirəm ki, və bunun üçün kifayət qədər iş materiallarında sübutlar da var, ki, Elşad Abdullayev ümumiyyətlə deputat seçilməsi üçün heç kimə nə pul təklif edib, nə pul veribdir və bunlar hamısı icra hakimiyyətini qıcıqlandırmaq, icra hakimiyyətinə təsir göstərməkdən ötəri və mən bayaq dediyim kimi müəyyən qruplarla birləşərək müəyyən qrupların diktəsi altında icra hakimiyyətini suquta uğratmaqdan ötəri onun tərəfindən fikirləşmiş qaydada atılmış addımdır və bu addım əvvəldən hazırlıq gedibdir. Sevinç Babayevanın bilirsiniz ki, bu günlər artıq xeyli müddətdir ki, Sevinç Babayevanın məktubu mətbuatda çap olunubdur və Sevinç Babayeva orada Elşad Abdullayevi onu aldatma yolu ilə belə bir səhnələrin çəkməsi barədə məlumatlar verilibdir və bu məlumatlar bir daha onu göstərir ki, bu qurulma məsələdir və heç vaxt və əsasən də məqsəd ali hakimiyyət orqanları, deməli prezidentə və ilk gündən, yəni istintaqın ilk günündən məlum idi ki, Elşad Abdullayevin bu addımları ölkə prezidenti və ölkənin ikinci şəxsi olan Ramiz Mehdiyevin istifasına yönələn bir addımlar idi. Və bunu da bu məqsədli şəkildə də bu oyunçular tərəfindən qurulmuş və həyata keçirilirdi. Lakin mən sizə bir söz deyim ki, lakin deməli bu yəni o ssenari baş tutmadı. O ssenarinin baş tutmamasının səbəbkarlarından biri də həm qanunsuz olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş deməli müqəssirlər, təqsirləndən şəxslər daha doğrusu, onların vəkillərinin deməli fəaliyyəti nəticəsində bu baş tutmadı. Və plus bilirsiniz ki, Milli Şura ilə bağlı olan məsələlər şüquta uğradı. Putinin Azərbaycana səfəri və burada hakimiyyət orqanlarına olan danışıqlar bu məsələnin son nəticədə puça enməsini, yəni baş tutmasının əsas səbəblərindən biri idi. Elşad Abdullayev heç vaxt deputat mandatı ala bilməzdi. Çünki onun ictimaiyyət arasında elə bir nüfuzu heç vaxt olmayıbdır. O millərlə Azərbaycanda elə bir ictimai təşkilat, elə bir qəzet olmayıb ki, elə bir vəzifəli şəxs olmayıbdır ki, Elşad Abdullayevin Beynəlxalq Universitetdə rüşvət və korrupsiya piramidası yaratması barədə məlumatı olmasın. Və mənim
mən xatırlatmaq istəyirəm, siz deyirsiniz ki, heç vaxt deputat seçilə bilməzdi, amma həmin seçki günü Elşad Abdullayevin deputat seçilməsi təsdiqlənmişdi Mərkəzi
Yalan
Seçki
məlumat.
Komissiyasının saytında və bir qədər sonra bu qərar dəyişdirildi. Hətta sübutlar da var bununla bağlı.
Seçkidə olan saxtakarlıqlar üzə çıxdığına görə Elşad Abdullayevin deputat seçilməməsi barədə yeni qərar qəbul edilibdir. Başqa cür ola bilməzdi. Və Elşad Abdullayev hesab edirdi ki, o cəmiyyətdə nüfuzu var, Beynəlxalq Universitetin rektorudur, mütləq mənada bu seçilməlidir və bu seçkidə müəyyən qüsurlar əmələ gəldikdən sonra müəyyənləşdi ki, bu seçilməyibdir. Elan olunandan sonra bunun deputatlıq məsələsi məncə həll olundu və belə də həll olunmalıydı, sonluq belə olmalıydı. Sonradan bu bundan istifadə elədi dediyi məqsədlərə görə. Yəni o məqsədlərə də müəyyən mənada bəzi şəxslərin deməli qanunsuz həbslərinə nail oldular. O ola bildi. Ona görə ki, bunu birbaşa bu işə cəlb edən adamlar inzibati orqanlara rəhbərlik edən adamlardan biri idi. Məhz ona görə bu günlər Elşad Abdullayev bu günə qədər Azərbaycana təsir verilmə məsələsi üçün məlum olan tədbirlərin heç biri görülmür.
Aydındır Ramiz bəy, Müzəffər bəy, eyni zamanda bu eşitliklərinizə yenə də münasibət almaq istəyirəm sizdən və bir sual verim. Dediniz ki, obyekt olmadan aparılıb bu istintak işi. Bəlkə elə məqsəd bu imiş ki, obyekti önə çəkmədən və heç bir zərər çəkmişin olmadığını göstəriblər ki, sonrakı mərhələ bu formada geçsin, yəni sonradan ona Ramiz bəyin dediyi kimi bəraət versinlər.
Yox, mən onu deyə bilmərəm, bilirsiniz.
Ramiz bəy olmaz.
Ramiz Bey size söz vereceğim.
Hiç kim sürmüyor, ben sürer de bilmezsin.
Ramiz Bey size söz vereceğim. Lütfen Müzeffer Bey danışsın. Buyurun.
Ben onu diyebilmem ama ben düşünürüm ki yani ister Sovetler dövründe ister 26 April 2000'inci ile kadar Azerbaycan'da böyle bir cinayet işini mahkemeye vermezler. Amma çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığıdır. Mən bunu dəfələrlə demişəm, kütləvi informasiya vasitələrində demişəm. Kimisə konkret adını çəkmək istəmirəm. 26 aprel 2000-ci ildən sonra desələr ki, hər hansı bir şəxsi, hər hansı bir ittihamına məhkəməyə veriblər, mən buna inanaram. Yəni, bilirsiniz, bu əslində bu prokurorun rəhbərliyinin ən böyük savadsızlığıdır. Başa düşürsən mi? Yəni, bu dərəcədə dövlətə, dövlətçiliyə ziyan vuran ikinci adam mən görə bilmirəm. Siz nətər, yəni siz deməli mülkiyyət münasibətlərindən bağlı cinayətin icraatını aparırsınız. Siz orada obyekti ziyan çəkən obyekt olmadan bu işi məhkəməyə göndərirsiniz və məhkəmələr də hansı vəziyyətdə olduğunu bütün dünya bilir. Məhkəmələr də məcburiyyət qarşısında qalırlar. Onun haqqında ittiham hökmü çıxardırlar və sonradan da belə bir vəziyyət yaranır ki, mən düşünmürəm ki, belədir. Xeyr, mən inanmıram ki, heç Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gülər Əhmədovaya mən dediyim şərtlər əsasında bəraət verəcəklər və o cinayət icraatına xitam verəcəklər. Mən buna da inanmıram. Yəni, nə qədər ki...
Ancaq bir çox ekspertlər deyirlər ki, yəni, getişat buna gedir.
Mən inanmıram. Mən sizə tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, bu mümkün olur.
Yəni, zaten deyirlər, ona 3 il, Gülər Əhmədova 3 il azadlıqda məhrum etmə cəzasının verilməsi onun sonradan bəraət almasına hesablanır.
Yox, yox, yox. Bilirsiniz, o tamam başqa proseduradır. Yəni, ona Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 70-ci və 62-ci maddələrinin tətbiq, 62-ci maddənin tətbiq edib 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası müəyyən ediblər, sonra isə 70-ci maddə tətbiq olunmuyor. Daha doğrusu 62-ci maddə tətbiq olunub. Ona 3 il deməli maddənin sanksiyasına nəzərdə tutulduğundan da daha aşağı cəza təyin ediblər. Amma bu ola bilməz, qeyri-mümkündür. Mən əgər belə bir hal olsa, belə mən o hakim ki var, o onun haqqında bəraət hökmü çıxardıb Gülər Əhmədovanın barəsində, Gülər Əhmədovanın barəsində bəraət hökmünü çıxardan hakimin alnını bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin qarşısında öpərəm. Başa düşürsən? Yəni mən çox sevinərəm ki belə bir hakim var Azərbaycanda. Bu mümkündür. Bu kütləvi informasiya vasitələrinə nə deyirlər desinlər. Ola bilər ki, deməli təzədən 70-ci maddəni tətbiq eləsinlər, onun cəzasını şərti hesab etsinlər. Belə bir hal ola bilər. Amma mən yenə tam məsuliyyətlə
zamanda bu da azadlığa çıxmaq məsələsidir.
Bəli. Mən tam məsuliyyətlə bildirirəm. Təşəkkürlər Əhmədovlar deyil bu Azərbaycan məhkəmələrinin bu hərəkətlərindən əziyyət çəkən çoxlu insanlar var. Məsələn, mənim müdafiə etdiyim insanlar var. Deyək ki, Orxan Kərimov. O ümumiyyətlə həmin cinayətin subyekti deyir. Konstitusiya məhkəməsində qərarı var onun haqqında ki, bu şəxs deyək ki, rüşvət cinayətinin subyekti deyil, amma onun barəsində deyək ki, ittiham hökmü var. Yəni, bu Azərbaycan məhkəmələrində qeyri-mümkündür. Yenə də deyirəm, çox sevinərdim ki, Azərbaycan məhkəmələri, yəni konkret Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Gülər Əhmədova barəsində bəraət hökmü çıxartsın və o hakimə mən öz dərin təşəkkürümü bildirim. Bu məsələnin bir tərəfi. Sadəcə, bilirsiniz nə tərdi? Dəyərlər itib, hüquqi dəyərlər itib Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycanda prokurorluq özünü elə bir deməli, statusa mindi, istədiyi adama istədiyi ittihamı verə bilir. Necə ola bilər axı? Dələduzluq cinayətidir. Bu dələduzluq mülkiyyət əleyhinə cinayətlər fəslində daxil olan bir cinayətdir. Burada konkret mülkiyyətçi ziyan çəkməlidir. Da yəni mümkün gizli oğurluqdur, dələduzluqdur, quldurluqdur, soyğunçuluqdur. Bunlar mülkiyyət cinayətləri. Yəni burada mülkiyyətçi ziyan çəkməlidir. Sən də deyirsən ki, Elşad Abdullayev bu cinayətdən heç bir ziyan çəkmir. Deməli bu cinayətin obyekti yoxdur. Söhbət bundan gedir, bilirsiniz.
Əgər Elşad Abdullayev obyekt kimi təsdiq olunsaydı, zərər çəkmiş kimi təsdiq olunsaydı,
bəli, digər sübutlar da olsaydı, bəli, onun haqqında ittiham hökmü çıxmış olardı. Sübutlar olsaydı. Mən yenə də inanmıram ki, Gülər Əhmədovun
həmin video materiallar da sübut kimi götürə bilərdimi?
Bilirsiniz, video materiallar da sübutun bir növüdür. Yəni o digər sübutlarla bağlanmalıdır. O sübut orada göstərilmir ki, o video materiallarda yoxdur. Məsələn, mən şəxsən görməmişəm ki, Elşad Abdullayev desin ki, Gülər Əhmədova mən sənə falan qədər pul vermişəm. O deməli belə çıxır ki, bəli. Tamamilə doğrudur. Orada belə çıxır ki, Sevinc Babayeva verib, Sevinc Babayeva gedib çatdırıb, deməli Gülər Əhmədova. Bütün bunlar deməli bir araşdırılmalı idi və mexanizm müəyyən olunmalıdır ki, pul verildi Sevinc Babayeva, Sevinc Babayeva həqiqətən çatdırdı, deməli Gülər Əhmədovaya, Gülər Əhmədova da yuxarı vəzifəli şəxslərdən kibəsə. Yəni bu sübut olunmalıdır. Amma ona imkan da vermirlər Azərbaycanda sübut eləməyə. Çünki Gülər Əhmədovdan o tərəfə keçmədi o. Keçə də bilməz. İstintaq Gülər Əhmədovdan o tərəfə adı çəkilən şəxsi gətirib dindirə də bilməz. Bura İsrail deyil ki, prezident getsin, deyək ki, prokurorluqda ifadə versin və yaxud da yəni ona görə də elə adamları prokurorluqda yüksək vəzifəli şəxs saxlayırlar ki, nöqtə gəlsin orada deyəns. Orxan Kərimovun işində nədir? Gəlirlər Orxan Kərimovda nöqtə vururlar. Misir Mərdanovun o işdə 22323 nəfərin qanunsuz köçürülməsi barədə Misir Mərdanovun məktubları var və o məktublara elə imza eləyib ki, o qədər qanunluqda da 100 dəfə kserokopiya eləyiblər, o imzalar öz əhəmiyyətini itirmir. Yəni Azərbaycan reallığıdır. Orxan Kərimov da saxladılar, qurtardı getdi. Və niyə Misir Mərdanovu məsuliyyətə cəlb eləmirsiniz? Qanunsuz tələbə köçürmələri həyata keçirib. Yəni demək istəyirəm ki, bu mümkün deyil. Yəni Gülər Əhmədovadan o tərəfə bəli, əgər obyektiv tam hər tərəfli araşdırma aparsaydı, bəlkə də heç Gülər Əhmədovanın əməlini sübut edə bilməyəcəydilər. Bəlkə həqiqətən o əməli o törətməyib. Mən bunu deyə bilmərəm, amma reallıqda yenə də deyirəm, cinayət işinin materiallarına görə orada onun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Digər bir məsələyə münasibət bildirirəm. Hörmətli Ramiz müəllim bildirir ki, Gülər Əhmədovanın deputat mandatı qaytarılmalıdır. Bu bizim qanunvericinin tələblərinə uyğun deyil, hörmətli Ramiz müəllim. Siz əgər Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 175-ci maddəsindən tanış olsanız, o özü ərizə verib və Mərkəzi Seçki Komissiyası da onun deməli mandatını və ərizəsini qəbul edib Konstitusiyanın 89-cu maddəsinə və Seçki Məcəlləsinin 173-cü maddəsinə uyğun prosedurdur. Bizdə bizim qanunvericidə deputatın mandatının geri qaytarılması belə bir prosedur nəzərdə tutulmayıb. Ona görə də bu qeyri-mümkündür. Yenə də mən arzulayıram ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ona bəraət versin.
Məqsəd.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, mən istəyirəm ki.
Bəy Rəhmədov, alo.
Ramiz bəy.
Bəy Rəhmədovun ərizə verib deputatlıqdan çıxması bir vasitə həmin cinayət işi ilə əlaqədar obyektiv həqiqətin müəyyən olunması üçün alınan addım idi.
Ramiz bəy.
Başqa məqsəd yox.
Ramiz bəy, dinləyicimiz gözləyir telefon xəttində. Lütfən onu dinləyək, sonra mən yenidən sizə söz verəcəyim. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Sualım Ramiz müəllimə olacaq.
Biraz ucadan, çox xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin.
Adım Şahkərəmdir.
Buyurun Şahkərəm bəy.
Deməli sualım Ramiz müəllimə olacaq.
Buyurun.
İlk dəfə mən birinci Ramiz müəllimə bir dənə söz deyim ki, mən o fikrinə razıyam ki, Gülər Əhmədova həqiqətən də qurbanlıq idi. Bu fikrinə mən tam razıyam. Deyirsiniz ki, Ramiz müəllim, Elşad Abdullayev rüşvətxor idi, Elşad Abdullayev korrupsioner idi, onun Milli Məclisdə yeri yoxdur. Milli Məclisdə o formada adamlar bu dəqiqə hal-hazırda çoxdur. Bunu siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Bu birinci. İkinci, mən siz deyirsiniz ki, Elşad Abdullayevin çəkdiyi videolar hamısı montajdır. Mən sizə sual verirəm.
Ekspertiza bunun əksini deyir, Şakir əmi.
Necə?
Ekspertiza bunun əksini deyir, buyurun.
Ay, sağ olun. Mən sizə sual verirəm, Ramiz müəllim. Həmin hadisədən qabağa Gülər Əhmədova getdi, jurnalist Əvəz Zeynalın evini yıxdı. Ki, video çəkdi.
Yox, səsini yazdı.
Əvəz Zeynalın şərləmədi. Bak, budur ki, o getirib Əvəz Zeynalıya pul verməli idi. Ondan sonra Əvəz Zeynalı tutulmalı idi. Tutar ki, Əvəz Zeynalı ondan pul istəyib. Yaxşı, bu getirib bu pulu verməyibsə. Bu nətər olur? Bunun bu çəkdiyi montaj olmur. O, burada insan talihi var, Ramiz müəllim. Getdi o Sevinc Babayeva, onun gənci oğlum qaldı yersiz, atası da yoxdur o uşağın. Ha, bu qədər amansızlıq, öz vicdanımızın səsi ilə deyim. Bəs o əvəz Zeynallı insan da öldü. Bəs onun körpəsi yoxdur, onun balası yoxdur. Bəs Gülər Əhmədov özü də anadaxı. Gülər Əhmədov o hərəkət niyə eləmişdi?
Aydındır, təşəkkür edirəm.
Öz vicdanımızın səsinin sizdən cavab istəyirəm.
Təşəkkür edirəm Şakirəm bəy. Buyurun Ramiz bəy. Buyurun.
Birincisi mən Müzəffər müəllimin dediklərinə münasibət bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Əlbəttə ki, onun bu sonuncu fikirləri ilə də mən qismən də olsa tam razıyam və bildirirəm ki, Gülər Əhmədova, yəni deputatlığı ilə bağlı olan məsələdə yenə deyirəm, atılan addımın hərəkətin motiv və məqsədi var. Gülər Əhmədovanın atdığı addımın motiv və məqsədi deputat olduğu dövrdə statusuna görə onun barəsində heç bir istintaq hərəkəti edilə bilməzdi. Bu addımı ona görə atdı ki, motiv məqsədi ki, obyektiv istintaq aparılsın və iş üzrə həqiqət müəyyənləşsin və dələduzluq fəaliyyəti ilə peşəkar səviyyədə məşğul olan Erşad Abdullayev istintak yoluyla, istintak araştırmaları yoluyla demeli onun bu cinayette, yani ki terörcülük cinayetinde olan faaliyeti araştırılıp buna kıymet verilsin. Ben buna göre hesap ederim ki beraet aldığı dövürde, aldığı andan Güler Əhmədovanın bu əməlinin motiv ve məqsədini nəzərə alaraq istisna halda onun yani adını neye göre atmasını nəzərə alaraq onun deputatının bərpa olunması təmin olunmalıdır. Bu birinci isə.
Necə olunmalıdır? Necə? Hansı qanuna göre? Onu mən bilmək istəyirdim.
Bilirsiniz necədir? Hüquqda müstəsna hallar var.
Yok,
hesab edin ki, bəli, Müzəffər Məlim düz deyir. Qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən bu yok. Ama qanunvericilikdə müstəsna hal var. Motiv nədir? Bu özünün təksirsiz olmasını deputat statusundan imtinası onunla nərə qədər olubdur. Bunun özü nərə qədər olan istintaq hərəkətləri edilə bilsin. Budur məqsəd. Bunu qoyduq qırağa. İndi qaldı Güler Əhmədovanın montajdan söhbət. Söhbət montajdan getmir. Söhbət ondan gedir ki Sevinç Babayevanın məktubu var. Bugünləri həmən məktub Əhmədova və onun müdafiəsi ilə məsul olan adamların əlindədir.
O məktub ekspertizadan keçibmi?
O səhnələrin düşünülmüş şəkildə Elşad Abdullayevlə sövdələşmə nəticəsində çəkilməsi barədə məlumat verir.
Ramiz bəy, o məktub ekspertizadan keçibmi və bu məktub niyə Sevinç Babayevanın ölümündən sonra ortaya çıxır?
Söhbət bundadır ki, keçirilməyibdir. Və ona görə də apellyasiya məhkəməsi qismən də ya da tam istintaqla getməli idi ki, bu sübut orada araşdırılsın. Və məhz apellyasiya məhkəməsi bunu etməməkdən ötəri qərar qəbul edir. Deməli, işin apellyasiya şikayətinin baxılmasını istintaqsız aparılması barədə qərar qəbul edibdir. Və bundan da düzgün olaraq şikayət verilib Ali Məhkəməyə və Ali Məhkəmə həmin şikayəti deməli təmin edərək apellyasiya şikayətinin istintaqla aparılması barədə göstərilibdir.
Siz dəqiq bilirsiniz ki, Kassasiya İnstansiyası Məhkəməsi apellyasiyanın istintaqla aparılması barədə qərar qəbul edib. Dəqiq bilirsiniz.
Mən mətbuatdan oxumuşam onu.
Aydındır.
Ramiz bəy, siz də
mətbuata yenə də inanma o. İkincisi, Müzəffər müəllimin bir fikri ilə tam razıyam ki, bu günləri əlbəttə ki, Azərbaycanın məhkəmə və istintaq orqanlarının vəziyyəti, səviyyəti elə bir səviyyədədir ki, heç kim deyə bilməz ki, mənim təminatım var ki, cinayət etmədiyim halda məni cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilməzlər.
Çox sağ olun.
Yəni, bu qətidir. Yəni, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə verilən fikirlərin, söylənilən fikirlərin hamısı ilə mən tam razıyam. Çünki bu günləri Rusiyada belə bir misal var. Deyir, zakon düşla. Kuda pavirnul, kuda vışla. Tərcüməsini siz eləyərsiniz. Başa düşdür məni. Zakon düşla. Kuda pavirnul, kuda vışla. Bugünləri Azərbaycan məhkəmələri məhz Rusiyada çəkilən bu misalın timsalında fəaliyyət göstərir.
Yəni, külək ayağında nəsə məsələsini bənzir bu bir qədər.
Mən məsəl üçün özüm bilirsiniz ki, qanunsuz olaraq iki dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşam. Niyə görə? Əgər mən maşınla qəza törətmişəmsə və hal şahidləri də işdə protokolda yoxdursa, imza yoxdursa, məni nə cür cinayət məsuliyyətinə cəlb edə bilərdilər?
Ramiz bəy, siz məktubdan misal gətirdiniz.
Orxan Kərimovla bağlı fikirlərlə tam razıyam. Orxan Kərimov vicdanlı, namuslu bir adamdır. Mən bu cinayət işi ilə əlaqədar kimisə müdafiə edəndə İlşad Abdullayev ilə bağlı əlaqədar. Mən Misir Mərdan onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma məsələsini dəfələrlə qoyursam. Niyə görə cinayət məsuliyyətinə Orxan Kərimov qətiyyən köçürmələrə adəti olmayan bir adam həbsə alınır və istintaq zamanı 300-dən çox pivotlara qanunsuz olaraq imza atan Misir Mərdanov bu günləri də yüksək vəzifəyə, buradan azad olunaraq yüksək vəzifəyə təyin olunur.
Bax,
Müzəffər baxsın, bu fikri ilə mən tam razıyam. İkincisi, biləsiniz, mən Yanvar ayından başlayarak mənim özünün başıma gələn halçə ilə nərə qədər, yəni mənə məxsus olan bu doğuna qəsəbəsində 340 kvadrat metrdən xüsusi mülkiyyətində olan torpaqda yerləşən restoranımın 2011-ci ilin iyun ayında qanunsuz olaraq Əli Əsabov kimi bir şəxs tərəfindən sökülərək pullarının mənimsənilməsi barədə də iki dəfə prezidentin saytına məlumat vermişəm.
Aha, mövzudan kənara çıxırıq Ramiz bəy, çox xahiş edirəm. Mövzumuza qayıdaq.
Nə qədər bu qədər pulları mənimsəyən Əli Əsadov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur? Bu da həmən məhkəmələrin və istintaqın deməli təqsiri üzündən.
Ramiz bəy,
müzəffər baxışın bu fikri ilə tam razıyam.
Ramiz bəy, çox xahiş edirəm. Suallarımız var və vaxtımız az qalıb. Ona görə həm də dinləyicimiz gözləyir yenə telefon xəttində. Siz o məktub məsələsi ilə bağlı istəyirdim ki, sualımıza cavab verəsiniz. Məktubla bağlı. Deyirsiniz ki, Sevinç Babayevanın məktubu var. Bu məktubun Sevinç Babayevaya məxsus olmasına nə dərəcədə inanırsınız?
Çünki
yəni sizdə sual yaratmırmı ki, bu məktub niyə onun ölümündən sonra ortaya çıxıb?
Bilirsiniz, mən sualla cavab verə bilərəm. Ola bilər, həmən məktub sonradan bunların əlinə düşübdür, kimlərsə vasitəsilə. Amma həmən məktub var. Və o məktubda Sevinç Babayevin özü yazıbdı.
Və dinləyicimizin sualı var.
İmzası var orada. Və o bütün faktları təsdiq edir ki, bilirsiniz, Azərbaycanda elə bir şəxs yoxdur ki, bilməsin ki, Sevinç Babayev uzun illər boyu Elşad Abdullayevlə birlikdə universitetə, beynəlxalq universitetə qanunsuz tələbə qəbulu ilə məşğul olan şəxs olubdur. Və haddindən artıq yaxın münasibətlərdə olan şəxslər bunlar olublar. Və məhz bu münasibətlər əsasında Sevinç Babayevanı bu oyuna qatıblar. Məgər sizin sualınıza sualla cavab verirəm. Bəyən Sevinç Babayeva bir prezmet idi ki, onun cibinə qoyub Türkiyə aparsın. Belə bir iddiam vermək olarmı? Sevinç Babayeva normal yaşı 18-dən yuxarı olan bir keçmişdə jurnalistik fəaliyyəti ilə məsul olan bir şəxsdir. Və sonradan müəyyəndi ki, bu ağır bir xəstəliyə düçar olmuş şəxsdir. Bunlara qədər bu Türkiyə maliziyə gedirsə, Sevinç Babayevanı nə cür bu qaçırda bilər istintaqdan?
Dinləyicimiz var telefon xəttində.
Samolyotuna çıxıb gedibdir maliziyəsinə.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, lütfən onu dinləyək. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam əleyküm.
Əleyküm əssalam, özünüzü təqdim edin.
Mehman İslamoğlu.
Buyurun, Mehman bəy.
Mənim sualım Ramiz müəllimədir. Mən bilmək istəyərdim ki, Ramiz müəllim hansı sənətin sahibidir? Üzr istəyirəm.
Hüquqşünasdır, vəkildir.
Əvvəllə qulaq asmadım.
Hüquqşünas və vəkil.
Hüquqşünasdır, hə? Ramiz müəllim, mən əvvəl onu demək istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bəlkə də xətrinizə dəydi. Yazıq o millətin halına ki, onun sizin kimi hüquqşünası və məhkəmə işçisi var. Çox yazıqlar olsun.
Siz bu da bir.
Burada gör kimləri müdafiə edirsiniz. Gülər Abdullayev. Gülər nə iş görübdür? Elşad Abdullayev deyir ki, rüşvətxor korrupsiyonel bir insan olubdur. Bəli, bu hamıya çox aydın məsələdir ki, Elşad müəllimin rəhbərliyi elədiyi beynəlxalq universitet bugünkü gündə kal armutlar yetişdirib. Heç bir necə deyim, savada olmayan tələbələr yetişdirib. Bunu yəqin ki, Respublikanın bütün güc nazirlikləri, bunu baxan ölkə başçıları hamısı bilirdi ki, o universitetdə hansı cür tələbələr yetişdirilir. Bəs nəyə görə bu vaxta qədər o haqda heç kim səsini qaldırmırdı, dinlənmirdi. İndi bugün böyük bir rüşvət üstündə həbs olunmuş Gülər üstündə siz belə canfəşanlıq edib onu müdafiə edirsiniz. Bilirsiniz, bu bizim üçün, xalqımız üçün ən böyük bir təhqirdir. Siz bugün yaxşı olardı ki, bəli, bütün xalq adından deyərdiniz ki, bəli, tutulub, əcəb olunub tutulub adam. Mən sadəcə bir sadə vətəndaş kimi bunu heç türə qəbul edə bilmirəm. Sizin belə bir hüquqşünas olduğunuzu hətta.
Təşəkkür edirəm, Mehman bəyin fikirləri idi bu. O da öz fikirlərini bildirdi. Ramiz bəy, buyurun, söz sizdədir.
Alo.
Cavab haqqı, buyurun. Ramiz bəy, buyurun.
Məsələ burasındadır ki, bu dinləyici bir şeyi anlamalıdır. Əgər bu dövrü məhbuatda mənim bu ümumiyyətlə bu cinayət işinə qədər olan çıxışlarımı oxusaydı, görsəydi, heç olmasa mütalə etsəydi, belə bir fikrə gəlməzdi. İkincisi, mən öz çıxışımda burada sizə verdiyim müsahibədə bir daha bildirdim. Bir daha bildirdim ki, Azərbaycan məhkəmələri və istintaq orqanlarının hansı səviyyədə olması ilə hələ qədər fikrimi bildirdim. Və bildirdim ki, Elşad Abdullayev 10 il müddətində rüşvət piramidasının yaradılması, korrupsiya piramidasının yaradılması barədə hamıda məlumat var idi. O cümlədən kütləvi informasiya vasitələrində də mütəmadil olaraq bu barədə müsahibələr və məqalələr və ərizələr çap olunmuşdur.
Amma nədənsə...
Mənim maraqlandıran ikincidir. Mən çıxışımda dedim, o dinləyici görünür qulaq asmıyor. O kimsə onu öyrədib belə bir sual verməyə. Məsələ burasındadır ki, mən istintaqda da qoymuşam. 10 il müddətində niyə görə bunun barəsində kifayət qədər sübutlar olduğu halda korrusiya piramidasının rəhbəri kimi cinayətçi qaldırılmayıbdır. Kimdir bunun havadarı? Kim inzibati orqanlara bunun haqqında cinayət işinin qaldırılmasına imkan yaratmayıbdır. Məhz həmən şəxs bu günləri də, bu günə qədər də onun hərəkətlərinə, deməli, dolaşı yolundan da olsa, gizli yolundan olsa da rəhbərliyə edən həmən şəxsdir. Və o barədə mən cinayət işinin materiallarında olan mənim vəsadətlərimdə yazılı formada vəsadətlər vermişəm. Və məsbuatda da çıxışımda bu var. Fəzadlar qəzetini açsın, arxivini oxusun. Orada təxminən 70-ə yaxın mənim məqalə və müsahibələrim var. Və o adamların bəzilərinin adını da çəkmişəm. Bu söhbət bundan gedir. 10 il müddətində hamı bilirdi ki, burada rüşvətsiz heç kim oxumur. Hamı bilirdi ki, bir tələbə də olsun Dağıstana getməyibdir. Oradan perivotla bura gəlibdir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası var. Tələbə dövlət komissiyasının arayışı var iş materiallarında. Bunlar qətiyyətlə rüşvət bu tələbələrin qəbulu barədə olan qərarlarının qanunsuz olması barədə arayışlar var. Niyə görə bunun barəsində tədbir görülmür bu 10 il müddətində? Bax, söhbət bundadır.
Aydın da, amma
Ramiz Bey... Necə olur ki, bu günləri mənim əgər maşınımın şüşəsi sındırılarsa, dərhal təhqiqatçı gəlir, təhqiqat aparır, sonradan sübut olunandır, cinayət işi qaldırır. Amma 10 ildir Müsavat qəzetində, Azadlıq qəzetində və digər kütləvi informasiya vasitələrində, prokurorluqda, Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüzlərlə mərzələr daxil olur bunun rüşvət xorluğu barədə, qonaq rəbəsin rüşvət xorluğu barədə, beynəlxalq universitetdə olan qanunsuz hərəkətlər var. Niyə görə bu barədə cinayət işi qaldırılmış?
Amma indi qaldırılıb deyəsən, Rəşad Abdullayevə qarşı cinayət işi açılıb. Ramiz bəy, əslində mən dinləyicinin, bundan əvvəlki dinləyicinin sualını cavablandırmağınızı istəyirdim. Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında və onda səs yazısının olduğunu demişdi əvvəl Zeynalını həbsə atırıb Gülər Əhmədova onun şikayəti əsasında, amma həmin səs yazısı da heç ekspertizada müsbət rəylə qarşılanmamışdı. Hətta orada əvvəl Zeynalının səsi belə eşidildi.
Axı mən dəfələrlə demişəm. Konstitusiya qanunu var. Konstitusiya qanununa görə gizli surətdə yazılan video və səs yazıları sübut dövrü kimi qiymətləndirilə bilməz.
Amma bugün əvvəl Zeynalı 9 il həbsdədir.
Bunu keçirmək və buna sübut qüvvəsi verməyin özü qanunsuzluqdur və konstitusiyanın əleyhinədir.
Bu konstitusiyada orada istisna var, qanunla müəyyən edilmiş qaydada, həm də orada Elşad Abdullayev axı o video çəkilişlər o qanunsuz yollarla əldə eləmir. Bu özünün deməli hərəkətlərini video çəkiliş aparıb. Yəni kiminsə hərəkətləri barəsində, bəli, öz hərəkətləri barəsində video görüntülər deməli çəkib və bunu da təqdim eləyib və ekspertizə müəyyən edib ki, burada heç bir saxtakarlıq yoxdur. Bunu konstitusiyanın 32-ci maddəsinə əlaqələndirmək olmaz. Əslində o özü öz hərəkətlərini, yəni öz görüşlərini çəkir və bilir ki, əslində bu normal qəbul olunmalıdır. Burada elə bir problem yoxdur. Həm də məhkəmənin Cinayət Prosessual Məcəllənin 125-ci maddəsinə görə məhkəmənin belə bir və cinayət prosesini həyata keçirən orqanda belə bir səlahiyyəti var ki, bu və ya digər yollarla əldə edilmiş sübutları sübut növü kimi qəbul eləsin. Yəni onlar da prokurorluq da məhkəmə də öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək onu sübut növü kimi qəbul edir. Burada qanunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Buyurun. Var.
Bu sizin deyiniz olan yerdə üç fikir olur. Ola bilər, siz öz fikrinizi bildirin.
Konstitusiyanın 32-ci maddəsi bir babasdə düzünə xətt üzrə yazıb ki, qanunsuz metod üsullarla alınmış olan video və yazılar heç vaxt sübut növü kimi qiymətləndirilməz.
Amma maraqlısı budur ki, deyirsiniz ki,
qanunsuz yoluna gələ sübut olmaq, qanunsuz yoluna gələ
sübut qüvvəsi vermək qanunsuzluqdur.
Xeyr, orada yazıb qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, başqasının etirazı olmadan onun çəkilişi, video çəkilişinin aparılması qadağandır. Yəni söhbət siz başqasını çəkirsinizsə, Elşad Abdullayev də deyir ki, mən başqasını yox, özümü çəkmişəm. Yəni burada söhbət tamam başqa.
Elşad Abdullayev bəyəm özü sevinclə olan video görüntülər, Gülər xanımla olan görüntülərdə Sevinç xanımın da bunun razılığını almışdı. Birinci hissədə
özümü də çəkmişəm, öz hərəkətlərimi çəkmişəm. Kimsə mənim otağıma gəlib, mən öz evimdə quraşdırmışam, özümü çəkmişəm.
Ramiz bəy, söhbət ondan gedir ki, niyə məhz Gülər Əhmədovanın yazdığı səs sübut kimi qəbul olunur, hansı ki ekspertizadan keçməyən bir səs və dinləyənlərin dediyinə görə orada heç Əvəz Zeynalının səsi eşidilmirdi. Sübut kimi qəbul olunur məhkəmədə və bunun müqabilində Əvəz Zeynalı 9 il azadlıqdan məhrum edilir. Amma Gülər Əhmədovanın və ekspertizadan keçən görüntüləri hansı ki təsdiqlənir, ancaq onu siz sübut kimi qəbul etmək istəmirsiniz. Buyurun.
Məsələ burasındadır ki, mən Əvəz Zeynallı ilə Gülər Əhmədov arasında olan konfliktin və bu ilə bağlı olan cinayət işi barədə heç bir məlumatım yoxdur. Ancaq mətbuatdan bilirəm ki, mənə məlum olmuşdu ki, güya Əvəz Zeynallı bundan hansısa şantajdan istifadə edərək pul tələb edibdi və bunun nəticəsində telefon danışığım bu yazıbdır və bu ilə müraciət edibdi. Yəni bildiyim bu qədərdir. Ona görə də buna qiymət vermək və bu barədə fikir söyləmək mənim üçün çətindir. Hər bir halda mən Əvəz Zeynallının həbsdə qalmasının da əleyhinəyəm. Və ümumiyyətlə bu cür həbslərin tamamilə əleyhinəyəm. Mən hesab edirəm ki, ancaq insanın təqsiri müəyyən olunduğu halda o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub məhkəməyə verilə bilər. Qalan bütün hallarda cinayət işi nə qaldırıla bilər, nə də qaldırılan cinayət işi xitam olunmalıdır. Mən bunu bilirəm.
Dinləyicilər...
Amma çox təəssüf ki, bugünlər Azərbaycan məhkəmələrində və istintaq orqanlarında 90%-da buna əməl edilmir.
90%-da buna əməl edilsin, adam xoşbaxt olaraq.
Dinləyicilərimiz yazır.
Təksiri olmayan şəxslər bugünləri məhbəsdədirlər. Təksiri olmayan və təksiri olanlar isə bugünləri vəzifədə oturub kiminsə müqəddəratını həll etmək imkanları
əldə edirlər. O deyir sizə, o hakimiyyəti nüfuzdan salırlar.
Bəli, bir babası hakimiyyəti nüfuzdur. Mən sizinlə 100% razıyam.
Xatırladaq ki, Gülər Əhmədova da məhz bu hakimiyyəti müdafiə edənlərdən biri idi.
Hakimiyyət özünün içində təmizləmə aparmalıdır. İstər hakim, istər məhkəmə sistemində, istər icra sistemində özünü təmizləməlidir bugünkü hakimiyyət.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam Altay, bundan öncə yazmışdım Gülər Əhmədova azad olacaq, çünki saxta seçilən deputat həm də bir sıra adamlara sərf edilən deputatdır. Gülər Əhmədova da sırf yapçıdır, yazır dinləyicimiz. O yüksək vəzifə tutmuş şəxs idi, başqa birisi etsəydi ömürlük həbsxanada çürümüşdü. Xətaydan saxta yolla seçilib, kör gör onda video yazı saxta qurama idi, yazır dinləyicimiz. Salam, Gülər Əhmədov ilə bağlı Elşad Abdullayevin yayımladığı videolardan həmişə hakimiyyət daxilindəki Ramiz Mehdiyevin əleyhinə olan qrup istifadə edir. Son videolarda isə bir neçə dəfə hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin adının çəkilməsi, Elşad Abdullayevdən alınan pulun konkret prezidentə çatacağını qeyd olunması hörmətli prezidentimizi çətin vəziyyətdə qoyaraq bundan artıq daha nə deyilməlidir, nə göstərilməlidir ki hörmətli prezident bu qrupu cəzalandırsın, ilham sevərlərdən gəlib bu məktub. Hörmətli qonaqlar, bilirlər ki uşaqdan böyüyə hamı bu məsələdən agahdır. Gəlin həm özünüzü həm də milləti aldatmayın. Bəs Sevinç Babayeva hanı? Neysə, hər şeyimiz saxtadır, yazır dinləyicimiz. Salam, çox hörmətli qonağınız Ramiz müəllimin dediklərinə özü nə dərəcədə inanırsa, mən də bir vətəndaş olaraq bir o qədər inanıram. Gülər xanım Əvəz Zeynalıdan fərqli olaraq çox obyektiv, bir sözlə sudan duru bir insan imiş, biz onu düz tanımamışıq. Bir bu qədər obyektivliyinə görə Ramiz müəllimə sizin radio vasitəsilə təşəkkür edirəm. Qaqaş Qədəbəli imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Ramiz müəllim hamıya deyir ki, öyrədiblər. Bəs onu kimlər öyrədib? Maraqlıdır, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Qanunları da...
Mənimi?
Yox. Bəlkə də sizi, bəlkə də Güllər Əhmədova nəzərdə tutur, yəni açıqlamayıb daha doğrusu dinləyicimiz. Qanunlar da mırta yazılan diyarda neyniyə bilərik ki? Təhcə arzulaya bilərik ki, yuxarıdakılar bir-birini qırıb qutarsınlar, yazıb dinləyicimiz. Son olaraq hər bir qonağa mən istəyirdim ki, 10 saniyə vaxt verin. Buyurun. Muramiz bəy, sizdən başlayaq.
Alo.
Buyurun, 10 saniyə.
Deməli, mən Güllər Əhmədovanı Azərbaycan xalqının namuslu, qeyrətli şəxsi hesab etməklə bir deputat kimi onun yerində olmasını, onun bayaq o kimisə dinləyicinin misal çəkdiyi kimi güya o xətaidən. Demək, Güllər Əhmədovanı tanımaq lazımdır. Güllər Əhmədova savadı ilə,
Güllər
Əhmədova yüksək səviyyədə, deməli Aratürk'in kursu var. Necə gedir Azərbaycanda?
Natiklik sənəti aydındır fikirləriniz. Müzəffər bəy 10 saniyədə
sizin də Gülər xanım olduğuna görə mən də arzulayıram ki o Azərbaycan məhkəmələri vasitəsilə, yəni qanunlu yolla azadlıqda çıxsın və öz ailəsinin yanında olsun.
Təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimiz yekunlaşır. Mən hər iki yüksünəsa Ramiz Zeynalovadan Müzəffər Baxışovda bu verilişə iştirak etdiklərinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə daha geniş xəbər